Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu. Kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan pembahasan buku tersebut. Kita sampai pada poin yaitu kiat meyakinkan remaja. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Berikut ini adalah lanjutan dari poin-poin yang sudah kita bahas tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Salah satu di antara kiat ataupun cara untuk memberikan keyakinan kepada anak remaja kita sehingga dia percaya kata-kata kita dan berusaha untuk menerimanya adalah memberikan kesan bahwa kita memperhatikan dan berusaha untuk memahami mereka ketika berdialog ataupun ketika kita berbicara dengannya. Jangan sibuk dengan satu pembicaraan yang lain yang terkesan tidak nyambung dengan inti pembicaraan kita, atau dengan urusan lain seperti kita bermain ponsel atau sibuk ya dengan perkara-perkara lain, ya terkesan kita memandang remeh pembicaraan tersebut atau kita tidak memberikan perhatian secara penuh kepadanya. Ya misalnya kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, kita sibuk dengan kegiatan kita. Ya, kemudian dalam waktu yang bersamaan kita mengobrol dengannya, kita berbincang dengannya. Ya, tentunya ini terkesan merendahkan lawan bicara kita. Maka berikan perhatian dan berusaha untuk memahami mereka. Ya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan berulang kali, dialog itu dua arah. Ya, jangan biarkan dia terus bicara dan jangan biarkan juga kita yang terus bicara. Harus ada ya kita katakan dialog dua arah. Ya, dia bicara, kita mendengar dia bicara. Nah, maka dari itu ini untuk menunjukkan perhatian kita kepadanya, ya bahwa kita ingin memahaminya, berusaha untuk memahaminya. Ya sebenarnya sebaliknya juga ya. Ya kita juga ingin dia memahami kita dan mengerti kata-kata kita. Kemudian berikutnya adalah jangan memberikan kesan intimidasi. Ya, memojokkan mereka atau mengejas atau menghakimi atau kita menerka niatnya seolah-olah kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya itu banyak dilakukan oleh para orang tua. Kamu begini kan, begitu kan, seolah-olah menghakimi hatinya. Sesuatu yang gak ada orang lain tahu apa isi hati manusia, termasuk anak kita. Bagaimanapun kita dekatnya dengan seseorang, kita tidak boleh menghakimi hatinya. Ya. Karena urusan hati antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu anak kita sendiri, gak boleh kita menghukumi manusia atas dasar apa yang ada di dalam hatinya. Ya, karena itu urusan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang orang tua, ya kita katakan sok tahu ya. Nah, hingga juga bisa seolah-olah tahu apa isi hati anaknya. Apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ini kalaupun benar, itu jelas menerka-nerka. Kalau nggak benar, itu lebih buruk lagi ya. Kalau ternyata tebakan kita itu nggak benar, kita menebak hatinya ternyata salah. Kalaupun benar, itu kebetulan. Dan orang lain juga nggak akan nerima ketika kita menghakimi hatinya, lalu ternyata benar, itulah yang ada dalam hatinya. Dia juga nggak bisa membenarkan itu. Ya. Dia nggak akan nerima juga. Apalagi salah. Ternyata apa yang ada dalam hatinya berkebalikan dengan apa yang kita katakan atau apa yang kita yakini. Nah, itu lebih fatal lagi. Ya, maka hindari ya hal-hal semacam ini, ya. Nah, jadi dalam Islam juga kita enggak boleh menghakimi hati manusia. Ya, kita menilai orang itu berdasarkan zahirnya saja. Demikian juga anak-anak kita. Ya, enggak usah terlampau jauh mencampuri urusan hatinya. Ya. Sehingga kadang-kadang orang tua keluarlah kata-kata, ah, kamu pasti begini kan, kamu pasti begitu. Ya, ini semacam kita katakan vonis ya, terhadap sesuatu yang ya kita juga enggak tahu, kita cuma menebak-nebak aja juga sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, demikian. Dan itu membuat anak itu terpojok. Ya, kalau kita hakimi hatinya. Ya, antara dua tadi, kalau ternyata itu enggak benar, bukan itulah apa yang sebenarnya ada dalam hatinya, ya. Ini lebih fatal lagi akibatnya, ya. Dia tidak akan percaya lagi sama kita. Dia enggak akan mempercayai lagi kita. Kenapa? Karena apa yang kita katakan itu berkaitan dengan hatinya ternyata salah. Ternyata tidak seperti itu, ternyata tidak seperti yang kita duga. Ya. Nah, demikian. Kemudian berikutnya adalah kiat untuk meyakinkan anak remaja kita, terutama di dalam usaha kita untuk menyampaikan pendapat kepadanya, adalah gunakan metode-metode kisah, cerita dan contoh. Ya, yang bisa kita ambil dari kehidupan nyata manusia. Ya, itu salah satu metode Qur'ani ya, yang dipakai Allah di dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan pesan kepada manusia, untuk membuat mereka yakin terhadap kalamullah. Ya, kata firman Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Salah satu cara yang Allah gunakan adalah dengan metode kisah. Dan ini penting. Maka orang tua juga harus pintar mengemas kisah. Ya, sebaik-baik kisah tentunya kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi yang enggak harus dari Qur'an. Bisa jadi itu kisah-kisah yang bisa kita ambil, kita angkat dari kehidupan sehari-hari, yang bisa dijadikan sebagai ibrah. Karena tujuan kita menyampaikan kisah, ya, menyampaikan pesan melalui kisah adalah untuk ya menitipkan ibrah-ibrah, ya, satu pesan-pesan penting, ya, melalui kisah tersebut. Karena kisah itu biasanya lebih mudah untuk dicerna oleh seseorang, mudah untuk dipahami. Dia akan mudah mengerti apa yang kita inginkan tanpa menghakimi, ya, tanpa memojokkan, tanpa menyudutkan, ya, tanpa ada intimidasi, ya, tanpa ada paksaan. Itulah metode kisah. Oleh karena itu, para orang tua ya juga harus pintar ya, ataupun bisa mengemas kisah-kisah itu dengan baik, untuk dijadikan sebagai pelajaran kepada anak-anak remaja. Ya, nah demikian. Apalagi sekarang mereka dicekoki dengan kisah-kisah yang kadang-kadang enggak mendidik. Ya, ya, berisi pelajaran-pelajaran juga, tapi pelajaran-pelajaran yang negatif. Ya, maka ini harus diimbangi ya dengan memberikan kisah-kisah yang baik kepadanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sebenarnya di sekitar kita yang bisa kita jadikan cerita ya untuk pelajaran bagi mereka. Ya, beberapa kisah itu ada yang betul-betul inspiratif, ya, menginspirasi banyak orang. Dan itu bisa kita sampaikan kepadanya, kisah-kisah aktual, ya, pengalaman-pengalaman hidup manusia yang itu bisa kita angkat juga sebagai pelajaran. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya sebaik-baik kisah tentunya kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nah banyak kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran yang bisa kita angkat ya dari berbagai sisi sebenarnya. Ya sebagai contoh ya kisah misalnya tentang perjalanan dakwah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ya, kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, kisah Nabi Nuh bersama anaknya, kisah Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya, dan banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang bisa kita angkat dan kita sorot dari berbagai sisi, ya, dari berbagai sisi. Ya, karena kisah Al-Qur'an itu sangat multi tafsir ya. Bisa kita ambil faedah dari berbagai macam sisi. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya adalah hormatilah cara berpikir anak remaja kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar pengetahuan mereka, ilmu mereka. Ya, kita akan lebih mudah untuk menghormati pendapat manusia. Ya, manusia tidak sama tingkat kecerdasannya. Tapi tidaklah lantas kita yang mungkin merasa tingkat kecerdasannya lebih merendahkan orang yang kita pandang tingkat kecerdasannya di bawah kita. Itu bukanlah sikap yang bijaksana, ya. Itu termasuk kesombongan, ghamtun nas. Ya demikian juga ketika kita berbicara kepada anak remaja kita, kita harus pahami mereka ini anak remaja yang akalnya masih berkembang, ya masih menuju kesempurnaan, belum sempurna, ya cara berpikirnya mungkin masih kolot, ya masih sederhana, bahkan mungkin masih sangat dangkal, tapi hormati cara berpikir mereka, ya hingga kita bisa lebih memahaminya. Nah demikian, ya jangan merendahkan, ya cara berpikir orang lain, siapapun itu, ya karena tingkat manusia, tingkat kecerdasan manusia berbeda-beda. Kalau kita dikasih kecerdasan yang lebih, bukan artinya kita harus merendahkan orang yang mungkin kita pandang kecerdasannya di bawah kita, ya. Nah, itu untuk menghormati lawan bicara kita. Ya, maka hormatilah cara berpikir mereka yang kadang-kadang itu dangkal. Iya. Ya, namun bukan berarti ya enggak ada sisi baiknya, enggak ada sisi benarnya sama sekali, enggak juga. Ya, pemikiran mereka kadang-kadang sederhana. Ya, tapi kadang-kadang ada sisi benarnya juga, sesuatu yang mungkin enggak kita pikirkan. Maka jangan mencela pendapatnya, walaupun kita berbeda pendapat dengannya, ya. Nah demikian, ya cara untuk menghormati lawan bicara, ya hindari kesan sombong, ya. Ya memang kita lebih banyak ilmunya mungkin daripada mereka, lebih berpengalaman, lebih banyak pengetahuan, ya. Cuma nggak mengapa juga kan kita belajar dari siapapun, walaupun itu dari anak remaja kita, ya, ya terus terang saja pemikiran remaja hari ini berbeda dengan pemikiran remaja zaman dulu, zaman kita dulu, ya. Kadang-kadang sesuatu yang nggak terpikirkan oleh kita dulu waktu kita remaja, karena tantangan zamannya kan berbeda. Hari ini manusia sangat mudah untuk mendapatkan akses informasi. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Manusia hari ini dicekoki berbagai macam informasi, termasuk anak remaja kita. Ya, dengan banyaknya informasi ini membuat cara pandang manusia hari ini berbeda dengan dahulu. Karena informasi ini kan menjadi semacam bahan ya untuk berpikir. Ya, untuk berkembang. Manusia ya sekarang memikirkan hal-hal yang mungkin nggak dipikirkan dahulu. Karena banyaknya informasi yang sampai ke kepala mereka. Termasuk anak-anak remaja kita, mereka main handphone hari ini. Apa yang dilihat di handphone? Informasi. Berbagai macam informasi itu masuk ke kepala mereka. Ada informasi yang positif, ada yang negatif. Mungkin lebih banyak negatifnya. Itulah yang ada di dalam kepala mereka. Sehingga kadang-kadang cara berpikirnya juga berbeda dengan remaja-remaja zaman dulu yang mungkin lebih sederhana. Nggak macam-macam. Lalu kita kadang-kadang memfonis anak remaja hari ini ya terlalu apa ya kita katakan ya terlalu berani mungkin atau terlalu liar. Ya itu harus kita pahami karena mereka hari ini dicekoki dengan berbagai macam informasi yang mana kita dulu nggak dapat akses itu. Ya maka ya lebih cenderung lebih sederhana, enggak seperti anak remaja hari ini mungkin yang agak rumit untuk dipahami. Ya maka berusahalah untuk memahami mereka, menghormati cara berpikir mereka. Cara berpikir anak remaja hari ini beda dengan zaman dulu, enggak sama. Ya, nah maka dengan itu kita bisa tahu ya dari mana kita bisa masuk ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita kepadanya, bagaimana dia bisa memahami kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi orang tua yang tidak update. Tidak update ya informasi ya terkesan ya jadul atau terkesan ketinggalan info, ketinggalan informasi, tidak up to date. Nah, ini membuat kadang-kadang orang remaja itu malas bicara sama orang tuanya. Kenapa? Enggak nyambung kadang-kadang. Ya, nah demikian. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua hari ini. Bahwa anak remaja hari ini luar biasa dapat akses informasi berbagai macam sumber. Maklumlah pegangan mereka handphone, yang mereka buka Google. Yang mereka lihat, yang mereka tonton YouTube, apapun ada di situ. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Enggak bisa kita semena-mena mematahkan, wah itu enggak perlu, itu enggak penting. Ya, itu kan mengingkari suatu yang real. Ya, kita enggak bisa membatasi akses informasi kepada manusia hari ini. Termasuk anak-anak remaja kita. Yang pegangannya, ya jelas, gadget mereka, handphone mereka. Ya dan apalagi ya kita katakan kemajuan IT ya teknologi informasi itu sangat cepat perkembangannya. Ya kita lihat jaringan internet hari ini semakin kencang. Itu artinya ya arus informasi juga semakin kencang. Ya dalam detik ini saat ini manusia bisa tahu info apapun. Ya tinggal buka ya misalnya beberapa plat aplikasi dia tahu dia bisa ini itu ya kita masuk di zaman AI ya yang ini menjadi tantangan ya bagi para orang tua untuk mengikuti apa yang terjadi hari ini karena ini mempengaruhi cara berpikir manusia hari ini termasuk anak-anak remaja kita ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya mau bagaimana lagi kita lawan itu juga enggak bisa, enggak realistis juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian berikutnya adalah curahkan kemampuan kita untuk meyakinkannya dengan fokus kepada tema diskusi dan pembicaraan, yaitu ketika kita berdialog, ya berdiskusi dengan remaja kita, kita harus membatasi temanya. Ya, poinnya ya sehingga fokus kepada tema yang ingin kita sampaikan atau yang kita bicarakan Ya, karena nggak mungkin dalam satu majelis semua perkara bisa kita sampaikan dan bisa dia pahami. Ya, banyak memang yang harus kita sampaikan kepada anak kita, terutama anak remaja. Tapi itu kan nggak mungkin dilakukan dalam satu majelis. Mau kita kan sekali duduk selesai semuanya, tapi itu kan nggak mungkin. Maka tolong dipecah tema-temanya sehingga lebih mudah. Ya, sehingga lebih mudah. Ya, kalau bisa kita mengumpulkan catatan-catatan, notes-notes yang perlu kita sampaikan kepadanya. Ya, nggak harus juga setiap kita kepikiran langsung kita bicarakan kepada anak remaja kita. Ya, perlu kita kasih catatan-catatan. Dari situ kita bisa membuat skala prioritas. Mana yang lebih dulu kita bicarakan kepadanya, mana yang perlu ditunda dulu. Karena nggak mungkin semua perkara kita bicarakan kepadanya dalam satu majelis, satu malam selesai. Enggak. Dan itu terkesan memaksa dan terburu-buru, ya. Nah, maka mungkin kita perlu bagi-bagi itu tema pembicaraan, ya, tujuan kita untuk menyampaikan satu pesan, ya, nggak, jangan dikumpulkan semuanya dalam satu majelis, ya, sehingga di dalam majelis itu bicara A, B, C, D, E, F, G sampai Z, gitu ya, sehingga dia pun bingung menyimpulkannya apa. Ya, fokus saja kepada satu tema dulu, ya, misalnya kita ingin meluruskan apa, ya, darinya misalnya. Atau apa tema yang penting harus kita bicarakan kepadanya, ya. Nah, berikutnya, waktu berikutnya mungkin kita bisa bahas tema yang lain. Sehingga ini lebih mudah untuk dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, demikian. Ya, tidak dijamak, dikumpulkan di dalam satu majelis. Dibicarakan semuanya. Itu terkesan seolah-olah kita ingin menyampaikan unek-unek sebenarnya. Bukan ingin membicarakan satu tema. Itu bukan diskusi, itu namanya kita menyampaikan unek-unek kita. Semua dibicarakan dari A sampai Z. Ya, ada istilahnya ini, mumpung bicara sama anak, yang enggak seperti itu juga. Ya. Ya, karena mereka juga akan bingung untuk menyimpulkannya. Ya, untuk kita merangkumnya. Ya, wallahu a'lam. Jadi bikin mudah, yassiru wa la tu'assiru. Nabi juga demikian di dalam menyampaikan ya mau'izah, ya. Ya, karena Nabi SAW yukhawilu fil mau'izah. Yukhawil artinya Nabi memilih tema-tema tertentu, kemudian ya nanti tema berikutnya dibicarakan di waktu yang lain. Ya, maka Nabi berbicara kepada sahabat itu kan ya biasanya fokus kepada tema tertentu dulu. Enggak semua hal harus dibicarakan mumpung ketemu ini, mumpung bisa bicara. Enggak begitu, ya, karena manusia punya kemampuan untuk memahami apa yang dia dengar. Nah, demikian. Jadi seperti itu, ya. Fokus kepada satu tema diskusi atau pembicaraan, ya, jangan ngelantur dulu ke sana kemari. Ya, jangan ngelantur ke sana kemari. Ya, hingga terkesan kita bicaranya ngalor ngidul begitu, ya, kadangnya bicarakan ini, kadang ini, lari ke sini, lari ke situ, ya, yang diajak bicara pun jadi bingung, itu ini maunya apa, kan begitu. Kemudian lakukan proses untuk meyakinkan mereka ini secara bertahap. Kadang-kadang ada satu tema itu harus diulang-ulang. Ada satu pembicaraan itu yang harus diulang-ulang. Enggak cukup satu majelis. Enggak cukup satu kali. Dan Nabi biasa, ya, mengulangi perkataan sampai 3 kali. Apakah itu membosankan? Tidak. Ya, Nabi biasa mengulangi ucapan sampai 3 kali. Jadi mengatakannya, kemudian mengatakannya kembali, dan mengatakannya kembali sampai 3 kali. Artinya, ya, kadang-kadang perlu itu diulang-ulang, ya. Jadi proses meyakinkan ini lakukanlah secara bertahap. Biasanya nggak bisa 1-2 kali kita bicara sama anak remaja kita, ya. Nah, demikian. Cuma buat itu percakapan dialog yang berkesinambungan, ya, berkesinambungan, artinya nyambung gitu dengan pembicaraan sebelumnya, sehingga ya dia mudah untuk mengikuti. Ya, bahwa ini adalah satu hal yang penting. Ya, bahwa ini perkara yang penting untuk dia pahami hingga diulang-ulang. Itu kesan dari mengulang-ulangi pembicaraan. Artinya ini penting berarti. Ya. Nah, dan jangan terlalu rapat. Ya, artinya hari ini, besok, besok lusa, ya. Kadang-kadang perlu kita selang-selingi, ya. Ya, sehingga tidak terkesan membosankan juga, ya, karena terlalu rapat kita mengulang-ulanginya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga kita bisa membuat kesepakatan agar ada titik temu, ya. Hingga di setiap pembicaraan itu harus ada titik temu, kesepakatan. Ya, hal satu hal enggak usah banyak, ya. Satu hal yang disepakati. Dia bisa terima, kita bisa terima. Ya, itu namanya titik temu. Ya, kadang-kadang kita harus mengalah. Artinya kita kasih ruang kepada lawan bicara kita hingga ada titik temu di situ. Jadi tidak saling ngeyel-ngeyelan, tidak saling memaksakan, begitu ya. Ya, misalnya memaksakan semua perkataan kita diterimanya dan semua perkataannya ditolak, itu kan nggak ada titik temu nanti. Ya, nah demikian. Nah, kita harus pandailah ya membuat kesepakatan-kesepakatan tersebut dengan anak-anak kita, ya, sehingga ada kesan mereka dihormati karena ada sisi pendapat mereka yang diterima, yang kita benarkan. Ya, demikian juga dia bisa menerima ya apa yang kita sampaikan. Ya, nah demikian. Itu perlu juga dilakukan. Kemudian jangan kaku. Ya. Yaitu jangan tegang. Tersenyumlah dan buat nyaman orang yang kita ajak bicara. Kadang-kadang perlu kita selingi dengan canda dan gurau. Iya. Ya, supaya tidak terkesan kaku dan tegang, ya. Ya, kata orang sekarang serius tapi santai begitu, ya. Ya, tidak ada kesan wah ini perkara yang antara hidup dan mati kan begitu, ya. Atau hal yang langit akan runtuh, bumi akan terbelah begitu. Sehingga orang itu pun jadi ngeri-ngeri sedap untuk bicara sama kita. Ya, nah apalagi menampilkan kesan garang ataupun seperti hewan buas yang siap menerkam mangsanya begitu. Itu kan membuat itu semacam intimidasi yang membuat lawan bicara kita takut jadinya. Jadi ya tersenyumlah, ya jangan kaku, ya buat santai, ya, dan kadang-kadang perlu dialog itu kita iringi dengan canda dan gurau, ya, nah demikian, sehingga itu lebih membuat hati mereka lapang, ya, nah ya siru wala tu asiru. Ya, basyiru wala tunaffiru, kata Nabi. Mudahkan, jangan persulit. Dan sampaikan kabar gembira. Ya, jangan membuat orang lari. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir adalah berbicaralah dengan mereka sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Ya, dan berusahalah untuk mengatasi kekurangan pengalamannya. Ya, kekurangan ilmunya, ajari dia. Ya, jangan rendahkan. Bicaralah sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Ya, kadang-kadang jangan gunakan istilah-istilah yang enggak dimengerti. Ya, kita bukan sedang pamer ilmu ketika bicara dialog dengan seseorang. Ya, tujuannya adalah untuk bisa saling memahami. Bukan ingin pamer ilmu kita dengan menggunakan istilah-istilah kadang-kadang yang enggak dipahami dan enggak dimengerti. Istilah-istilah kantor kita bawa ke rumah. Ya, itu kan beda, beda alam udah. Enggak sama kan alam kerja kita dengan alam di rumah kita. Yang kita hadapi bukan rekan-rekan kerja kita yang mungkin tingkat pendidikannya tinggi, yang kita hadapi anak istri kita, apalagi bicara sama istri, ya kita harus perhatikan juga tingkat intelektualitasnya, ya supaya nyambung, kan begitu ya, dan tidak terkesan merendahkannya, karena kita pamer ilmu, ya kita pamer pengetahuan, ya bahwa saya ini orang terpelajar ini, saya orang jenius ini, bicaranya juga nggak bisa dimengerti, begitu ya, itu bukan jenius. Nah, itu ada kesan ya kita menyombongkan diri di hadapannya. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi berbicaralah dengan mereka sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka ya. Nah, misalnya dari penggunaan istilah-istilah ya, dari ya, kita katakan kalimat-kalimat yang digunakan ya, yang mudah untuk dipahami, dan berusahalah untuk mengatasi kekurangan ilmunya dan minimnya pengalaman hidupnya ya. Nah, kita yang sudah banyak makan asam garam ya, harusnya lebih merunduk, artinya ya kita membimbing, bukan kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Ini ayah ini sudah banyak makan asam garam ya, wah gini ya, itu kan ya, ya jelas lah, namanya juga kita lebih tua dari dia, pasti lebih banyak makan asam garam. Tapi kan itu kata-kata yang nggak perlu diucapkan ya, ya itu kesan menyombongkan karena mentang-mentang kita tua begitu ya, lalu kita bicaralah seperti itu ya, itu justru membuat jatuh ya wibawa kita di hadapannya. Kalau kata-kata itu sampai keluar, nggak perlu juga seperti itu ya. Nah, demikian, jadilah orang tua yang bijaksana ya. Nah, bimbing mereka dan tutupi kekurangan-kekurangan mereka ya, bukan merendahkan mereka karena kurangnya ilmu dan pengalaman mereka. Wallahu a'lam bisawab. Dan itu akan membuat kata-kata kita itu bisa lebih mudah untuk diterima. Mudahkan, kata Nabi, yassiru, jangan persulit. Itu dasarnya, yassiru wala tu'assiru. Coba lihat Nabi bagaimana bicara dengan Arab Baduy, bicara dengan utusan-utusan dari negeri-negeri yang itu, negeri yang maju peradabannya, dari Persia, dari Romawi ya. Nabi bisa bicara dengan siapapun, dan karena Nabi bisa memahami orang yang ada di hadapan beliau. Maka Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan, hadisun nas bima ya'rifun. Ya, bicaralah kepada manusia dengan kadar kemampuan berpikir mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Maukah kamu jika Allah dan Rasulnya didustakan? Karena mereka belum memahami. Ya, maka coba ya, berusaha untuk bijaksana di dalam berbicara. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan dengan poin belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada poin berikutnya insyaallah ya, kita ingin belajar ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keterampilan meyakinkan orang. Ya, dalam meyakinkan lawan bicara. Ya, Nabi adalah teladan terbaik bagi kita. Dan beliau begitu memahami manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi itu memiliki, menguasai ilmu psikologi manusia. Ya, dan Nabi enggak belajar itu semua, itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Dan demikian ikhwal Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kiat meyakinkan remaja, pembahasan lanjutan di pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu dari buku Ada Apa Dengan Remaja, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Nah, pertanyaan pertama yang masuk dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh kita menjadikan rujukan hasil personality test ala Barat seperti MBTI? Ya, tidak paham maksudnya MBTI itu apa? Supaya lebih memahami karakter anak kita dan supaya tidak salah menilainya. Misalnya seperti menganggapnya tidak sopan saat anak berani mengungkapkan isi hatinya.
Ya, menggunakan alat bantu ya, hal-hal semacam itu ya nggak masalah juga sebenarnya. Ya, sebagai alat bantu misalnya ya kita menggunakan metode untuk menilai IQ ya, untuk penggalian bakat ya, sebagai alat bantu itu nggak masalah sebenarnya. Yang mana kalaulah kita gali lebih dalam teori-teori yang banyak manusia temukan hari ini, Nabi itu lebih dulu menggunakannya. Ini mungkin karena ketidaktahuan kita tentang metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga terkesan mereka lah yang pertama kali melakukannya, ya. Padahal sebenarnya tidak. Apa yang kita sampaikan di sini, contoh-contohnya kan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sebutkan Nabi itu adalah seorang yang paling memahami psikologi manusia, bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia. Ya, banyak sekali faedah-faedah, kaedah-kaedah, ya, ilmu psikologi yang bisa kita petik dari situ. Yang ternyata Nabi sudah mengamalkannya, melakukannya. Jadi kita bukan anti teori-teori seperti itu. Ya, yang mana kalau nggak bertentangan dengan Islam ya, pada dasarnya kan, ya itu adalah perkara yang mubah. Ya, nah demikian. Nah, Nabi juga berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, nah misalnya tes IQ lah. Kita kan pakai metode ya mungkin dari yang dibuat oleh manusia. Bolehkah misalnya tes IQ? Ya boleh, silakan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi jangan terkesan bahwa Islam tidak mengajarkan itu atau tidak ada itu di dalam Islam. Itu mungkin karena ketidaktahuan kita tentang ya pendidikan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sering ya, banyak contoh-contohnya yang sudah kita sebutkan ya dari pertemuan-pertemuan yang lalu maupun nanti yang akan datang. Ya, sebagai contoh nanti ya, keterampilan meyakinkan orang, terutama anak remaja atau siapapun. Ini ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas nanti. Seorang yang datang kepada Nabi bukan main-main ya, dia minta izin untuk berzina, bayangkan ya. Nah, mungkin kalau kita sudah apa ya, udah ngamuk atau sudah apa ini, kamu nggak waras, tahap apa kita katakan. Tapi Nabi bisa berusaha untuk memahami ini orang apa maksudnya. Ya, ini orang sebenarnya apa begitu. Nabi tidak terburu-buru memberikan respon negatif kepada orang ini, padahal dia minta izinnya berzina begitu. Wallahu a'lam. Ini nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, jadi sebenarnya ya banyak hal-hal yang ditemukan oleh manusia sekarang berkaitan dengan ilmu parenting atau pendidikan anak itu sudah dilakukan Nabi jauh-jauh hari ya. Nah, cuma kita aja yang enggak mengenalinya mungkin ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
Jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yang berada di Jakarta. Selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali. Nah, dari Murasha Naura. Ya Ustaz, izin bertanya, apakah anak laki-laki usia 13 usia 13 tahun bagaimana cara menilainya? Jika apakah dia sudah boleh bermain media sosial atau tidak, karena dia sangat berkeinginan untuk bermain media sosial tapi saya masih ragu untuk mengizinkannya, Ustaz. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, Ustaz? Seperti itu.
Iya. Ya tentunya ini dunia yang udah nggak bisa lepas dari kehidupan manusia ya, bermedia sosial. Ya, cuma mungkin caranya kan berbeda hari ini. Kalau dulu kita kan bermedia apa bersosialisasi secara fisik langsung ya. Kontak fisik, kita bertemu dengan teman-teman yang secara fisik kita bisa ketemu kan begitu ya. Bersosialisasi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak beragam manusia, itu adalah suatu hal yang ya lumrah dilakukan oleh manusia. Ya, manusia itu ya makhluk sosial, dia akan berinteraksi. Salah satu bagian dari agama kita adalah hablun minannas. Ya, hablun minannas. Ada yang disebut namanya hablun minannas. Ya, hubungan antar sesama manusia. Ya, Nabi juga bergaul dengan banyak orang juga, bermacam-macam. Ya, ada di sekitar Nabi itu orang-orang munafikin, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang ya Arab Badui ya, ada kalangan terpelajar, ada kalangan awam, macam-macam. Nabi berinteraksi dengan mereka semua. Ya, dan kita ya akan menuju kematangan semakin luas ya hablun minannas kita, maka semakin luas juga ya kita katakan ilmu sosial kita. Ya kita akan lebih luas memahami manusia. Anak-anak kita juga perlu itu, nggak mungkin ya dia dikurung ataupun dia tidak bersosialisasi. Cuma masalahnya adalah mengawalnya, itu tugas orang tua mengawal pergaulannya, ya dia bergaul dengan siapa, ya termasuk juga aktivitas sosial medianya. Ya kayaknya hari ini nggak ada orang yang nggak tahu medsos ya, hampir mustahil lah kita katakan, karena sekarang kita beli handphone ya sudah ada di situ, ya sudah terinstal di situ, sudah ada dia secara fisik di situ, ya. Nah demikian, maka kita selaku orang tua hari ini ya mengawalnya. Ya dia akan berteman dengan banyak orang, ya dia akan menjalin membuka hablun minannas. Ya maka itu yang perlu kita arahkan, yang perlu kita kawal, ya kita bimbing dia sehingga tidak salah pergaulan, ya dapat pergaulan yang baik, dan itu adalah modal hidupnya juga, dia dapat pergaulan yang baik, dia dapat lingkungan pergaulan yang baik. Ya itu adalah modal hidupnya juga. Karena kita gak akan mungkin terus bersama dengan anak kita. Mau gak mau, ada satu momen kita harus melepasnya. Iya, kan gak mungkin kita terus akan bersamanya. Nah, maka itu yang perlu kita bekali padanya, yaitu keterampilan dia di dalam bersosialisasi. Nah, kalau dia gak punya pengetahuan sama sekali, itu nggak diarahkan, nggak dibimbing, nggak diajari, banyak anak-anak yang nggak ngerti bersosialisasi, nggak mengenal manusia, ya cenderung kadang-kadang kurang adab, kurang hormat sama manusia karena nggak diajari bagaimana bersosialisasi, ya bagaimana memilih pergaulan, ya bagaimana supaya tidak jadi korban pergaulan, bagaimana pergaulan itu membuahkan hal yang positif, yang produktif. Nah itu yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak remaja kita ini, ya apalagi di usia-usia 13, 14, 15, rasa ingin tahunya itu besar. Kadang-kadang kalau dibendung itu satu saat akan bobol dan akan menjadi lebih liar kalau tidak dikendalikan, ya. Wallahu a'lam bisawab. Itu kenyataan yang kita hadapi hari ini. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian, dan itu yang harus dilakukan oleh para orang tua, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Ya. Naam. Iya, baik, terima kasih banyak Kurang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya, dan selanjutnya nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Dari Ibu Lina yang berada di Bogor. Ya Ustadz, anak saya laki-laki usia 20 dan 16 tahun. Keduanya sudah kecanduan game Ustadz yang berada di HP. Saya sudah sering menasehatinya dengan cara yang baik dan juga tidak kasar. Tapi qadarullah masih belum juga masuk nasihat tersebut. Sikapnya menjadi kasar dan seakan tidak peduli kepada orang tua dan sangat tidak santun. Tapi ketika tidak sedang main game, sifat baiknya muncul. Nah, bagaimana menyikapinya Ustadz? Bahkan untuk sholat, mandi, bahkan untuk sholat dan mandi pun harus selalu diingatkan. Jadi anak-anak juga sering diam kepada saya Ustadz. Mohon nasihatnya.
Iya, ini salah satu masalah anak-anak hari ini ya. Ya, kecanduan medsos, kecanduan game ya. Ya mungkin gak semua anak juga suka game ya. Tapi ya banyak anak ya yang mungkin pelariannya dia akhirnya main game kan begitu ya. Ada juga anak-anak itu yang kecanduan game karena pelarian aja. Ya, ya mungkin dia kurang kegiatan. Ya pola hidup yang monoton. Ya mungkin di rumah dia jarang diajak berinteraksi dengan oleh orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya sama-sama sibuk kan begitu ya. Jadi anak itu kadang-kadang pelariannya ngegame. Ya itu mungkin salah satu sebabnya. Nah, di sini mungkin kita yang kurang memberikan perhatian kepada anak tersebut. Di masa-masa anak itu perlu pendamping. Tapi maklumlah sekarang kan orang tua sama-sama sibuk. Nggak ada waktu untuk anak. Sehingga anak itu ya cari pelarian. Nah, akhirnya dia asyik ngegame. Ya, nah ini salah satu sebabnya ya. Ada yang memang karena pembiaran, anak ini dari kecil dibiarkan main game. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mau repot dari kecil. Ya anak ini ya bikin masalah, ribut, rewel, ya dikasih gadget, ngegame. Dari kecil memang sudah dibiasakan, dibiarkan dengan hal itu. Ya makanya kan terus, ya berlanjut sampai dia remaja. Bahkan sampai dia dewasa. Ya saya katakan yang kecanduan game ini bukan hanya anak remaja, orang tua saja, bahkan yang paruh baya banyak juga yang kecanduan game gak sembuh-sembuh ya kecanduannya. Ya demikian ya. Nah apalagi mereka ya. Nah jadi cuma untuk membunuh waktu aja gitu ya. Nah demikian. Ini mungkin ya perlu pengalihan-pengalihan. Ya dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik mungkin. Ya sehingga energi itu tersalurkan begitu ya. Nah jadi kadang-kadang manusia itu perlu dialihkan ya kepada hal lain yang membuat dia lupa ataupun meninggalkan sebagian dari aktivitas yang negatif tadi seperti kecanduan game ya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian berikutnya adalah di sini ya, kita juga harus tahu momen kita bicara dengannya. Orang yang sedang main game itu kepalanya panas. Nah, kita jangan ngomong dia ataupun kita ganggu dia dalam posisi dalam kondisi seperti itu. Ini enggak efektif, bahkan membuat gap atau artinya ya membuat dia benci atau membuat dia enggak nyaman ya. Nah, kita dianggap enemy, musuh ya, apalagi ya dia lagi seru-serunya begitu ya. Kemudian kita interupsi, ya udah ngamuk dia. Nah mungkin kita perlu ambil waktu-waktu di mana dia tenang tadi ya disebutkan. Ya kita bisa kasih pandangan dulu. Ya seperti tadi kita katakan untuk meyakinkan mereka terhadap satu hal bahwa ini enggak anfaedah, ini bukan masa depanmu. Ini kan perlu dialog di apa namanya di masa-masa tenang. ya, dan itu perlu diulang-ulang sehingga dia, ah iya, apa faedahnya saya main game ini, habis waktu, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi dia diajak untuk berpikir jauh ke depan, ya, untuk membuat dia sadar terhadap dirinya bahwa dia udah sebentar lagi sudah akan menjalani kehidupan sendiri, kan begitu ya. Diajak berpikir untuk memikirkan tentang masa depan, ya. Mungkin itu enggak kepikir sama dia. Wallahu alam, ya, itu salah satu yang mungkin cara yang bisa kita lakukan, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, ya, dalam hal ini tentunya kita enggak bisa main patah-patah, ya, kita sita handphonenya enggak selesai itu. Yang namanya kecanduan itu ya, ya, perlu bantuan doa juga supaya hatinya terbuka untuk bisa berubah, kan begitu ya, meninggalkan hal-hal yang mungkin kita pandang anfaedah tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.